Torej, prišla je ura, pravi Jezus v začetku tega zadnjega odlomka. Prišla je ura, ki je za mnoge kristjane postala problematična. Sveti Janez obnovi Jezusov poslovilni govor po 60 letih, o tem smo se že pogovarjali, ko je opazil, da v drugih evangelijih, Marko, Matej, Luka, se ni zdelo pomembno, da to obnovijo, ker se je osredotočil evangeliji prvih treh evangelistov okrog Jezusovih čudežev, da potrdijo, da je Jezus Božji sin, okrog njegovega trpljenja in smrti in predvsem vstajenja. To je bila vsebina, s katero je štartalo krščanstvo v prvih desetletjih. Potem pa so začeli odpadi od krščanstva. To je bilo najbolj boleče. Ko se ljudje niso več udeleževali bogoslužja, ko se niso več uklapljali v prišla je moja ura, prišla je tista ura, tista razpoznavna ura, v kateri se kristjani srečujemo, da rastemo kolektivno, ne samo individualno, v svojem duhovnem življenju. Potem pa so se nagrmadila še preganjenja in je sveti Janez šel k poslovilnemu govoru in nam ga ohranil. To je strašno dragoceno. Torej, dragocenost ne more biti strašna, ampak moram poudariti, strašno dragoceno. In začne, poveličaj svojega sina. Zakaj smo mi tukaj? Zakaj smo ta težji razumljiv odlomek prebrali? Zakaj ga beremo prav na zadnjo velikonočno nedeljo, na sedmo velikonočno nedeljo? Zaradi tega, ker smo tukaj zaradi našega poveličanja. Ker je Bog dokazal, da je poslal svojega sina Jezusa Kristusa na svet, ampak na tak način, da ne more noben medanc, noben iz naše župnije, v nobenem času trditi, da je Jezus prišel na svet zato, ker je Božji sin s popustom, s privilegijem. Nobenega privilegija. Nasprotno. Vse nasprotno od privilegija. Vse njegovo življenje je ena sama napetost, dramatična napetost med sprejetostjo in zlasti med odklanjanjem in sovraštvom in odporom. Sveti Janez je videl, da je to zgodovina cerkve, da je to zgodovina kristjanov. Ampak na to zgodovino kristjanov se moramo kristjani pripraviti. Ne z notranjo omahljivostjo in z notranjem prestrašenostjo, kakor pravi sveti Peter v drugem berilu, smo slišali, ma, če vas sramotijo zaradi Kristusovega imena, bodite na to pripravljeni. To se je dogajalo Jezusu in sveti Janez je spoznal in to se bo dogajalo do konca sveta. Ne mi govoriti, prejšnjih časih je bilo boljše in tako naprej. Vsi časi so bili napetost med svetom, kakor ga imenuje Jezus, in pa med odrešenim občestvom. Med Bogom in zlim. Med Bogom in odpadom. Med Bogom in nevero. Zmeraj je ta napetost v človeku. Ne živeti v nekih pravljicah, virtualnih pravljicah o življenju. Življenje je realno, je tako. Ne bo tako tragično kot življenje Jezusa Kristusa, njegovo zgodovinsko življenje, njegov polom zgodovinski, da tako rečem, ne? Za časa njegovega življenja do velike noči. Ne se straši tega, naše življenje ne bodo tako tragično, ampak Bog je hotel dokazati, da mu ne bo nihče nikoli očital, da je imel Jezus kakšen privilegij. Privilegij imamo mi. No in zdaj se mi iz ure umikamo. Iz ure na Gospodov dan, iz ure zbranosti svoje molitve se umikamo. Telesno ali pa svojo raztresenostjo in svojo zdolgočasenostjo. mi se iz tega umikamo, to je človekov problem. Zdaj pa, če gremo po sledi našega velikonočnega prijatelja, svetega Tomaža, njegov prvi teden, sveti Tomaž, ki ga, smo ga slišali zdaj v prvem berilu, je zraven z drugimi apostoli, je prišel nazaj v občestvo. Če gremo po njegovi sledi in se vprašamo, tu so včasih velike debate, tako strokovne in nestrokovne, ali se je Tomaž na belo nedeljo, po osmih dneh, dotaknil Jezusove rane, ker je rekel, dokler ne položim roke v njegovo desno stran in se dotaknem njegovih ran, ne bom veroval. Kaj pravite? Se je dotaknil, jaz sem svoje mnenje mogel bi zagovarjal do polnoči, se je dotaknil Jezusovih ran ali ne? Dajte odgovor, sam sebi. Potem pa uganite, kaj si misli Gašper, jaz. Se ne upa povedati. Ne, se ni. Bom povedal, zakaj. Ker z vero, Jezus pravi v tem evangeliju, jaz odhajam, oni ostajajo. On je odšel iz, zgodovinsko odšel, materialno je odšel. Ma, zakramentalno je ostal, da nam je pustil nalogo, da je bo en izziv za vse življenje, za vso zgodovino, za človeka, da vstopi v duhovno življenje, da proti veri. Ma, ker je Tomaž po enem tednu je z vero zagledal bolj daleč, kakor njegov tip. Njegovo materialno ugotovitev je šipka, ni nič v primeri s tem, kam je on segel s svojo vero in svojo ljubeznijo in svojo pripadnostjo in zakramentalnim udorom v Jezusovo vstajenje. To je ključno za vso našo zgodovino. In o tem sem se pripravljen prepirati s komorkoli in kolikor časa je potrebno, ne, ker hočem povečati ne samo svetega Tomaža, ampak povečati to, kar govori Jezus v današnjem evangeliju. Izginjam iz materialne zgodovine, to, kar ljudje proučujemo kot zgodovino na podlagi dokumentov po gor in dol. Izginjam od tam, ampak ostane človekov prodor v duhovno življenje svoje lastno, svoje cerkve, človeštva s pomočjo vere. Prodor vere je bolj da je dosežen, kakor prodor naših inštrumentov, naših oči, našega tipa. Zdaj bote rekli, kje to funkcionira? Imamo dokument v apostolskih delih. Ko je Jezus z nebohodom, da mu rekel, izginil iz zgodovine. Jezus je navzočil človekovi zgodovini. Človekovo zgodovino, njegovo krotovičenje skozi stoletja se da dokazati s človekovimi polomijami, pa s preobrnenji, pa k vračanju, na primer vračanje cerkve od podobe močne cerkve, borbene cerkve, cerkvi, ki je kvas, cerkvi, ki je sopotnica človekovega delovnika in njegovega praznika. Se vrnejo. Jezus gre v nebo. So se zgore, ki se imenuje Oljska, za sobotni dan hoda. Zdaj vi mislite, to eno soboto, joj, to je 10 ur hoje. Ne. Za Juda sobotna razdalja je 1000 korakov. Recimo en slab kilometer, približno en kilometer. To je tista sobotna gospodov dan. Jud ni šel bolj daleč in še danes tisti privrženi judovstvu ne grejo več kot en kilometer od doma. Ne z avtom in ne peš. So se vrnili v Jeruzalem. In so šli v gorne prostore hiše. Je to važno, da so šli v gorne prostore? Seveda. Ker v tistih prostorih sprejemamo in se srečujemo s tistimi ljudmi, pri katerih ne rabimo nobene forme, nobene zadrege, ki smo si domači, ki smo si topli, ki smo si blizu. kjer se lahko pogovarjamo, se lahko smejemo, se lahko prepiramo, se lahko, ja, smo različnih mnenj. Vse to počnemo v tistih gornjih prostorih, judovskih, jeruzalemskih gornjih prostorih. To je važno, da so bili gor. In kaj tam počnejo? Govorijo o svoji izkušnji z Jezusom Kristusom. A mi znamo govoriti o svojih izkušnjah z Jezusom Kristusom? V cerkvi je mogoče, kadar je kritiziramo. O Bogu mogoče, ker bi mi naredili boljše kot Bog, bi potehnili poteze, ki jih Bog ne zna potehniti. Mi bi ga navadili. Mi bi ga opismenili. Mi bi ga inštruirali za stojni. Imamo polno na svetu. Polno ukazov. Včasih so inštrument tega celo naše molitve. Nepristne molitve. So zbrani tam. Piše, Tomaš med njimi je. Naš velikonočni prijatelj se vrne v občestvo in vidi še bolj daleč, tja do Indije, kjer je leto 72 po Kristusu, do takrat je že umrl mučeniške smrti. Tam so zbrani in enodušno, to kar nam manjka, kristjanom, slovencim posploh, enodušno, pa kaj nas veže skupaj, mi se takoj spremo. Kaj nas veže skupaj? Človečnost nas veže. Pa izkušnja, o tem so se pogovarjali. O izkušnji z Jezusom Kristusom, česar mi ne znamo več. Sveto obhajilo, prvo sveto obhajilo. Ja, cunja, tam pri cunjah se ustavimo. Pribir mi, ja, darovi. Mi, ma, niti do praga ne pridemo pristnih krščanskih izkušenj in razgovorov. Ker se to ne pretaka, več smo v Bogi, smo oropani, smo izsušeni. Notranjost je prazna, nimamo kaj povedati. So ustrajali v molitvi. Molitev. To je kontakt z Bogom. To je stik v občestvu. Prvotna krščanska molitev je občestvena. Pa ne govorenja zaradi govorenja. Da pubertetniki zaspijo, čim začnemo. Ne, ampak pogovor pred vstopanje v Boga, kakor pravi evangelij, da proslavimo Boga, ker je Bog nas proslavil. Ker Bog nas verjame. Ker je tako nepreračunljiv, da nas ima rad kljub temu, da smo taki, kakršni smo. Tako se poslavlja velikonočni čas od nas.